86 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 86, Σλάβια 80. Ο αγών βαίνει προς τη λήξη του. Η Ελλάς, η ΑΕΚ γράφει τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία της. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. 100.000 Έλληνες φύλαθλοι, χιλιάδες λιποθυμίες, χιλιάδες φωτοβολίδες, χιλιάδες στιγμές, γεγονότα που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. 100.000 Έλληνες φύλαθλοι κλαίνε, αποθεώνουν τους άσους μας, τους άσους που μας χαρίζουν το κύπελο της Ευρώπης. Και εγώ, ας μου επιτραπεί, ας μου επιτρέψετε για απόψε, είμαι τόσο συγκινημένος, έχω δακρύσει κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική η στιγμή. Να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάς, η ΑΕΚ, να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης.
Βασίλης Γεωργίου, ανατριχύλα όσες φορές και να τα ακούσεις. Παύλος Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο του Real FM. Χριστέας 4 πόντι, Αμερικάνος 29, Βασιλιάδης 11, Λαρεντζάκης 6, Ζούπας 12, Τρόντζος 24, Τσάβας 3 και βεβαίως Νεσιάδης, Δημητριάδης και Πετράκης, η ομάδα της ΑΚ που έγραψε ιστορία. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον άνθρωπο που έκανε αυτήν τη συγκλονιστική επιτυχία ταινία, τον πολύ σημαντικό σκηνοθέτη μας, τον κύριο Τάσο Μπουλμέτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε θερμότατα για την επικοινωνία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ που επικοινωνήσατε μαζί μου.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μπουλμέτη, όταν κάνατε την έρευνα, όπως κάνουν πάντα οι σκηνοθέτες πριν από την ταινία, τι μάθατε που δεν το ξέρατε για αυτή την τεράστια, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία? Ποια ήταν τα πράγματα που σας έκαναν εντύπωση και που δεν τα γνωρίζατε πριν?
Κοιτάξτε, ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που γνώριζα προφανώς. Καταρχήν υπήρχαν φοβερές ιστορίες που αφορούσαν τις σχέσεις των παικτών, την κοινωνική του ζωή, τη σχέση τους με την τότε δημοσιότητα και βεβαίως τη σχέση τους με τους άλλους συμπαίκτες, με τους παίκτες των άλλων ομάδων.
Ναι.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση και να σας πω ότι λίγο πριν με πάρετε εσείς τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο ο Βασίλης ο Γεωργίου.
Αλήθεια!
Από την Πάτρα.
Ωραία.
Και ενώ θα έπρεπε να τον πάρουμε εμείς τηλέφωνο, κοίταξε, εγώ έκανα μια ταινία. Δεν είναι τίποτα μπροστά στον άθλο που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, οι κίτρινοι Έλληνες εκείνης της εποχής. Οι Αίκτηδες προφανώς. Έτσι, το κίτρινο κολλάει στην ΑΕΚ, δεν κολλάει πουθενά αλλού.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και βεβαίως δεν σας κρύβω ότι με αφορμή αυτά που περνάμε αυτές τις μέρες, αναπολώ πάρα πολύ την εποχή που κάναμε την ταινία και την εποχή που έγινε και η πρεμιέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Τι είπατε με τον κύριο Βασίλη Γεωργίου πριν από λίγο, τώρα?
Κοιτάξτε,
που μιλήσατε.
Με τον Βασίλη έχουμε γίνει πολύ φίλοι. Μιλάμε αρκετά συχνά. Εγώ έλειψα ένα διάστημα στο εξωτερικό, δεν επικοινωνήσαμε και με το που γύρισα αρχίσαμε να μιλάμε. Με πήρε εκείνος να μου πει χρόνια πολλά. Έπρεπε να τον έχω πάρει εγώ και έπρεπε να τον έχουν πάρει. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα τον πήρανε κάποιοι ΑΕΚτζίδες να του πούνε χρόνια πολλά, όπως επίσης και τους παίχτες.
Εντάξει, σίγουρα.
Τους επιζώντες.
Σίγουρα.
Με πήρε να μου πει ότι με αγαπάει, ότι είμαστε φίλοι. Το ίδιο και εγώ. Είναι αμοιβαίο αυτό το πράγμα και τον αγαπώ και τον τιμώ και τον εκτιμώ. Είναι ένας καινούριος φίλος που έκανα πρόσφατα, ας πούμε.
Μια που το λέτε, σας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του και ο Νίκος Ομπογιόπουλος.
Να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
Μου έστειλε μήνυμα τώρα για να σας τα μεταφέρω. Ποια ήταν τα βασικά πράγματα, τα βασικά ζητούμενα που είχατε στο μυαλό σας, κύριε Μπουλμέτη, ξεκινώντας να στήσετε αυτή την ταινία?
Κοιτάξτε, ξεκίνησα σε αυτό που λέμε τώρα πλέον και για τον κορονοϊό, σε αχαρτογράφητα νερά. Είχα ζήσει τον αγώνα ως 10χρονος, 11χρονος.
Ήσασταν μέσα?
Όχι. Τον άκουσα με τους γονείς μου από το ραδιόφωνο. Είχα βιώσει τον αγώνα, εντάξει, ήμουν ΑΕΚτζής. Βεβαίως όταν μου έκανε την πρόσκληση ο κύριος Αγγελόπουλος, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Στην αρχή δίστασα λίγο γιατί δεν ήξερα τι έχω να αντιμετωπίσω. Αλλά βεβαίως σιγά σιγά με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο Αγγελόπουλος αυτό το πράγμα, με έβαλε μέσα στο κόλπο. Και πραγματικά επένδυσα, οι συνεργάτες μου και εγώ, πάρα πολύ χρόνο στο να κάνουμε την έρευνα, στο να πάρουμε συνεντεύξεις. Πήραμε συνεντεύξεις τις οποίες μετά τις ξαναπήραμε. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι.
Με ποιους Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω ένα σκηνοθέτη αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε υπερβατικά κάπως να το δούμε, ποιοι είναι οι πιο αγαπημένοι σας ήρωες μέσα στην ταινία, είτε πρόκειται για πραγματικά πρόσωπα, δηλαδή για τους μπασκετμπολίστες, είτε πρόκειται για τα πρόσωπα τα οποία στήσατε εσείς για να προχωρήσει η ταινία σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν, σε σχέση με τα εκτός ταινίας, έγινα φίλος με όλους τους παίκτες και βεβαίως και με τις οικογένειες των εκλειπώντων παικτών. Αναπτύξαμε μία φιλία, μία ζεστασιά με το συγχωρεμένο τον coach, τον Νίκο Τομίλα, με τον οποίο μιλάγαμε και το φέρω βαρέως. Του είχα υποσχεθεί πολλές φορές ότι θα πάω να τον δω. Δεν τα κατάφερα γιατί είχα και εγώ κάποιες μικρές περιπετιούλες. Και βεβαίως μας άφησε ο κύριος Μίλας.
Σωστά.
Με όλους είχα αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τώρα, όσον αφορά τους κινηματογραφικούς ήρωες, ό,τι και να σας πω έχω, αλλά θα αδικήσω κάποιους.
Εντάξει.
Οπότε δεν θέλω. Δηλαδή,
ξέρετε, είναι παιδιά σας όλα αυτά οι χαρακτήρες, οπότε...
Ας το πούμε. Ναι. Και οι πραγματικοί χαρακτήρες, μιλάω πάντα για το μυθοπλαστικό κομμάτι της ταινίας, έτσι. Και οι χαρακτήρες που είναι υπαρκτοί, αλλά και αυτοί που ήταν οι επινοημένοι, οι μυθοπλασμένοι.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουλμέτη. Όπως είδατε την τελική κόπια όταν πρόκειτο πια να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπου έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία, ποιο ήταν το συνέστημα του σκηνοθέτη? Ότι, ρε παιδί μου, το πήγαμε καλά, σας έλειπε κάτι? 2 χρόνια μετά από την στιγμή που η ταινία βγήκε στις αίθουσες, σας λείπει κάτι τώρα? Είναι κάτι που πιθανόν να θέλατε να αλλάξετε ή να διορθώσετε?
Καλώς κάνετε αυτή την ερώτηση, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όντως αυτή την αγωνία την είχα και γιατί την έχω καταρχήν σε κάθε ταινία.
Σωστά.
Ξέρετε, οι σκηνοθέτες και ο μοντέρ της ταινίας και οι κοντινότεροι συνεργάτες, όσο φτιάχνεται η ταινία, τη βλέπουν τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές που δεν μετριάσαι με την πραγματικότητα της ταινίας. Δεν ξέρεις αν αυτό που κάνεις είναι καλό ή είναι κακό. Αυτό που μετράει εκείνη τη στιγμή είναι το ένστικτο και αυτό που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή, ότι έχεις κάνει κάτι το οποίο τουλάχιστον εσένα σ' αρέσει. Απλά δεν ξέρεις αν αυτό που αρέσει εσένα θα περάσει στο κοινό και θα αρέσει στο κοινό. Και αυτή είναι η πρώτη αγωνία όταν δείχνεις την ταινία για πρώτη φορά σε κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο. Και βεβαίως εγώ είχα μια πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί για πρώτη φορά έδειξα την ταινία στους συνεργάτες μου στην ΑΕΚ. Όταν ακόμη δεν είχαν γίνει τα εφέ, όταν δεν είχε γίνει χρωματική διόρθωση, η μουσική δεν είχε γραφτεί. Και εκεί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρουν να εκτιμήσουν οι άνθρωποι που δεν είναι έμπειροι και εξοικειωμένοι με την κινηματογραφική διαδικασία.
Σωστά.
Αν αυτό το πράγμα είναι τελικό και πώς θα γίνει. Με αυτό που σας λέω τώρα, την είχα πατήσει απίστευτα στην πολιτική κουζίνα.
Γιατί?
Γιατί την είχαμε δείξει. Γιατί δείξαμε μια πολύ αρχική εκδοχή της πολιτικής κουζίνας σε κάποιον Γάλλο συμπαραγωγό, ο οποίος την έδειξε σε Γάλλους διανομής, οι οποίοι μετά δεν κατάλαβαν την ταινία, δεν είχαν γίνει τα εφέ, δεν είχε μπει η μουσική, και μετά είπανε την έχουμε δει, δεν μας ενδιαφέρει η ταινία, και η ταινία πουλήθηκε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από τη Γαλλία.
Απίθανο.
Λοιπόν,
απίθανο.
Και αυτό είναι ένα μάθημα που έγινε σε μένα σε αρκετή μεγάλη ηλικία. Και εν πάση περιπτώσει, αν με ακούνε κινηματογραφιστές, να προσέχουν πολύ πότε δείχνουν το υλικό τους. Πρέπει να είναι σε όσο το δυνατόν.
Να διαλέγουν το timing, λοιπόν, το πότε θα
το timing και όσο μπορεί σε πιο τελικό στάδιο, ας πούμε. Γιατί ο κόσμος δεν έχει εμπειρία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. 52 χρόνια μετά από αυτήν την τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ, την οποία κάνατε ταινία, και η ταινία θα μείνει για να λέει την ιστορία αυτή, και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι η ταινία αυτή θα λέει την ιστορία και παράλληλα θα είναι μια ηθογραφία της εποχής, πάρα πολύ καλά δοσμένη κατά την ταπεινή μου άποψη. 52 χρόνια μετά, τι μπορεί να σκεφτεί το 10χρονο τότε παιδί που άκουσε το Βασίλη Γεωργίου στο ραδιόφωνο για αυτήν την μεγάλη επιτυχία?
Κοιτάξτε να δείτε, ήτανε... Το 10χρονο παιδί, τώρα μιλάτε σε ένα παιδί που έγινε σκηνοθέτης, οπότε εγώ μόνο μέσα στα πλαίσια της ταινίας που έκανα μπορώ να μιλήσω τώρα.
Σωστά.
Δεν μπορώ να μιλήσω σαν φίλαθλος του τότε. Έτσι. Για μένα ήταν ένα υπέροχο ξαφνικό ταξίδι, ας πούμε, ένα υπέροχο δώρο που μου έγινε. το οποίο το έζησα και βεβαίως επανασυνδέθηκα με την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, την τωρινή μιλάω.
Ναι.
Και την παρακολουθώ ανελιπώς, με εξαίρεση τα τελευταία παιχνίδια, καθότι είχα κάτι θεματάκια. Κατά τα άλλα, ξέρετε, έζησα αυτό το πράγμα.
Αυτό το ταξίδι. Αυτό
με αφηγήσεις,
έτσι.
Με αφηγήσεις και με υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα, όπως είναι ο Νίκος ο Παπανικολός, ο κύριος ο οποίος λέει αυτή τη φοβερή ατάκα στο τέλος ότι κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε.
Ναι, ναι.
Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, ας πούμε τον Μιχάλη τον Κυρίτσι που είναι Παναθηναϊκός και ο άνθρωπος και βλέπεις και κατέθεσαν όπως ο Αριστίδης ο Καμάρας mm-hmm. που ήταν παδοσφαριστής στον Παναθηναϊκό αλλά
βέβαια.
Κατέθεσαν τότε μια ηθική στάση, την ηθική στάση του τότε, το πώς οι φίλαθλοι και οι συμπαίκτες και οι παίκτες δεν είχαν αυτό που υπάρχει σήμερα, ας πούμε, το διχαστικό
Μάλιστα.
μεταξύ των οπαδών και των φιλάθλων.
Κλείνοντας, κύριε Μπολουμέτη, θέλω να μου πείτε πέντε πράγματα για αυτήν την περιπέτεια που ζούμε, που τη ζούμε όχι μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε κάτι για αυτήν την οικουμενικότητα της περιπέτειας
του κορονοϊού. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ότι βιώνω λίγο περίεργα.
Mm-hmm.
Γιατί εγώ την βιώνω από τις αρχές του Φλεβάριου που έκανα μια προγραμματισμένη επέμβαση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά.
Μπράβο, περαστικά συντερένιος.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μπράβο. Δεν μη γίνει θέμα τώρα.
Όχι.
Δημόσια. Και είμαι έκλειστο σχεδόν από τότε. Έχω βγει μόνο 3-4 φορές πριν την απαγόρευση. Οπότε, ξέρετε, έχω γίνει πια μοναχός.
Εσείς και αν μένετε σπίτι, κύριε Μπολουμέτη. Εσείς και αν μένετε σπίτι.
Κοιτάξτε, και μένω σπίτι. Βέβαια, εγώ έχω να κάνω πράγματα εδώ πέρα. Καταρχήν επικοινωνώ με όλους μου τους φίλους. Κάνουμε διαδικτυακά δείπνα και γεύματα και μιλάμε.
Υπέροχα.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δουλεύω σε ένα project. Βλέπω ταινίες πολλές και παλιές
ναι.
του κλασικού κινηματογράφου. Εντάξει, μένουμε σπίτι, δεν το συζητάω. Είμαι από αυτούς που είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, κότες, ας πούμε. Είμαι στο σπίτι και.
Καλά, κότες δεν, ναι, αλλά όταν έχεις κάνει κάποια επέμβαση, και πολύ καλά κάνετε και τα μηνύματα που περνάτε είναι και ωραίες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας.
Ναι, ναι. Όχι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ξέρω. Υπάρχουν άτομα που, ξέρετε, πολύ γρήγορα απογοητεύτηκαν, ας πούμε, και δεν αισθάνονται ότι θέλουν. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, γιατί έχω και άλλες προτεραιότητες.
Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.